σε εσένα, ακόμη κρυμμένα μη χρυσή στη ζωή. Πρέπει και σημαίνει ένα επεισόδιο, αλλά πριν σα πω και το σημαίνει ένα επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe button, smash that like button και το καθεξή. Σημερινό κρίμα, έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένη μία γυναίκα η οποία με έχει συντροφεύσει άπειρες ώρες μέσα στην κουζίνα μου, μου έχει δώσει έμπνευση και πάθος για τη μαγειρική. Και είναι μία γυναίκα, μία γυναίκα με πάθος. Η Μαριλού, a.k.a. Madame Ginger!
Γεια σας! Πολύ γρήγορο intro, ρε φίλη.
Το κάνω για να σε τρομάξω.
Είσαι πολύ καλή.
Το ξέρω.
Ευχαριστώ πολύ που είμαι στο κρίμα. Έχω παρακολουθήσει όλα τα short βιντεάκια στο TikTok.
Γιατί έχεις και το attention span από πεντάχρονο.
Αυτό ακριβώς. Πήγα πρόσφατα στο Άμστερνταμ, ακολούθησα τα βήματά σου, ήταν πολύ σωστά, οπότε ξέρω ότι ξέρεις να τρως. Και Κυψέλη Forever μας ενώνει και αυτό κάπως.
Ισχύει.
Κάπως μας ενώνει. Γενικά μας ενώνουν πολλά πράγματα. Γουστάρω πολύ που είμαι εδώ.
Είμαστε και δύο vegetarian.
Τι είμαστε?
Και δύο vegetarian.
Ταϊλανδές, άκουσα.
Είμαστε και δύο από την Ταϊλάνδη. Από πού είσαι?
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από Ταϊλάνδη.
Από πού είσαι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Από πού είμαι στην πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένο. Το σόι της μαμάς για αν είναι ανάξω.
Νάξω, τρελαίνομαι, φαγητό.
Ναι, μέχρι εκεί.
Αλήθεια.
Δεν τρελαίνομαι, ρε φίλε. Όχι, έχω κάνει πάρα πολλά παιδικά χρόνια. Όλα τα παιδικά χρόνια εκεί. Σπίτια αυτά, τέλεια, παραλίες. Αλλά δεν.
Θαλασσάρες, παραλιάρες, απίραμπτο.
Δεν βαϊμπάρω με την αισθητική του νησιού καθόλου.
Έχεις πάει σε άλλα νησιά?
Τίνο, γουστάρω φουλ, πάω κάθε χρόνο.
Φυσάει πολύ στην Τίνο και δεν έχω πάει. Γιατί
γουστάρω
δεν
πολύ τον αέρα.
Οκ. Okay. Για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει ποια είσαι και ποια είναι η Μαριλού που βλέπει μπροστά του, θέλω να μου πεις ποια είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Ποια είναι η κάμερά μου?
Η κάμερά σου είναι αυτή.
Λοιπόν, είμαι η Μαριλού. Είμαι 40 ετών, εγώ καιρός. 40 ετών γίνομαι τώρα τον Ιανουάριο, 16 Γενάρη. Μπαίνω σε αυτή τη δεκαετία, ζωή πρέ.
Η καλύτερη σου δεκαετία.
Έτσι πιστεύω, έτσι νιώθω. Δηλαδή δημιουργικά, επαγγελματικά, σεξουαλικά, ερωτικά, σωματικά. Νιώθω στα καλύτερά μου, όντως. Απλά, ναι, μωρέ, εντάξει, αρχίζει η κατηφόρα τώρα. Αρχίζει η κατηφόρα.
Η κατηφόρα αρχίζει από τα 25 που σταματάει να αναπτύσσει το εγκέφαλο.
Ναι.
Οπότε έχει περάσει. Αυτό είναι αγχώνευση. Μην στεναχωριέσαι.
Εμένα ξέρεις τι μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό το άλλο τόσο.
Ωραία, ρε παιδί μου. Αν είναι να πεθάνουμε από κατάθλιψη, ας πεθάνουμε από τώρα. Μην περιμένουμε το άλλο τόσο.
Εντάξει, τουλάχιστον αυτό το άλλο τόσο να είναι καλό. Αυτό κάποιο μου την είπε αυτή τη φράση πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ποιο. Και μου λέει πω γαμώ, εντάξει, έχει άλλο τόσο. Bro.
Δεν μετράει κανείς ανάποδα, βασικά.
Αφενός και αφετέρου μου γάμισες.
Αντέλα, άλλο τόσο έμεινε, σκεφτεί. Θα περάσει.
Δηλαδή το μέχρι τώρα έχει περάσει πολύ γρήγορα. Δεν θέλω άλλο τόσο. Θέλω άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω.
Για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι κάνει.
Σωστά. Κοίτα, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είμαι μαγείρισα, αλλά δεν είμαι πια μαγείρισα και δεν δουλεύω πια σε εστιατόρια. Κάποτε δούλευα. Λέω ότι είμαι food content, food and sustainability, σου λέω τώρα την υπογραφή μου στο email, content creator. Τι σημαίνει αυτό? Παράγω περιεχόμενο το οποίο έχει να κάνει με το φαγητό και έχει να κάνει με το πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι, αφού τα έχουμε γαμίσει όλα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, μπας και επιβιώσουν άλλες δύο γενιές μάξ, ας πούμε. Αυτό, εκείνη η φάση, ήρθα σήμερα, πρώτο επεισόδιο του χρόνου, καλή χρονιά.
Α, ναι, καλή χρονιά, δεν είπαμε, καλή χρονιά.
Ήρθα εδώ για να σας πω. Τι ωραία που θα πάει η φάση.
Ισχύει αυτό που λες, 100% συμφωνώ. Θέλω να μου πεις όμως, χωρίς να πεθάνουμε σήμερα από κατάθλιψη, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η αγάπη σου για το φαγητό? Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που εκτός του ότι μαγειρεύεις πολύ ωραία και οι συνταγές σου πραγματικά πετυχαίνουν και είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που οι περισσότερες συνταγές είναι vegan να καταφέρεις όντως να τις πετύχεις, απολαμβάνεις και πάρα πολύ το φαγητό. Οπότε θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία που θυμάσαι πολύ, που σε καθόρισε, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, κοίτα, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που το φαγητό ήταν το επίκεντρο, φουλ. Αρκετά μητριαρχική οικογένεια, δηλαδή όλες οι γιαγιάδες μου κάπως δεν είχαν συζύγους, ήταν στη μετάβαση προς τον επόμενο σύζυγο ή κάτι τέτοιο. Οπότε γενικά η οικογένειά μου είναι μητριαρχική, με γυναίκες που μαγειρεύουν. Οπότε γενικά ήμουνα μέσα στις κουζίνες και στα πόδια τους και τα λοιπά, αυτά που λένε από μικρή. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν ότι οι γονείς μου είναι πολύ open-minded σε ό,τι αφορά το φαγητό. Που σημαίνει ότι τη μία Κυριακή θα τρώγαμε στο Καστελόριζο ψαρούκλες, ξέρω εγώ. Την άλλη Κυριακή θα τρώγαμε στο Σύνταγμα Wendy's. Υπήρχαν τα Wendy's τότε, είσαι πολύ μικρή γι' αυτά. Θυμάσαι. Την άλλη Κυριακή θα τρώγαμε στη Γλυφάδα σε ένα καινούργιο κινέζικο που άνοιξε. Μία Πέμπτη απόγευμα θα πηγαίναμε στην πλατεία Βάθη στον Χασάν που έφτιαχνε τα ωραιότερα φαλάφελ και θα τρώγαμε φαλάφελ street food. Δεν υπήρχε στο σπίτι μας παιδικό φαγητό. Αυτή τη βλακία που βλέπεις τώρα που κάνουν οι γονείς, ας πούμε, που πάνε στα εστιατόρια. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Για να έχετε κάτι για το παιδάκι. Ναι, ξέρω εγώ, φαγητό έχουμε το παιδάκι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχουμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε τρώγαμε τα πάντα. Αποκτήσαμε. Και λέγω τρώγαμε γιατί και ο αδερφός μου είναι έτσι. Αποκτήσαμε άποψη για το φαγητό και εξασκήσαμε πάρα πολύ την παλέτα μας από πολύ παιδιά. Δεν υπήρχε, α, αυτό έχει σβηστεί με κρασί, δεν το τρώνε τα παιδιά, αυτό έχει, είναι καυτερό, δεν το τρώνε τα παιδιά. Τα παιδιά τρώνε όλα, τρώνε ό,τι τρώμε εμείς, τρώνε medium rare, τρώνε καυτερά, τρώνε ειδικά, τρώνε τα πάντα. Και αν δεν τους αρέσει, το πολύ πολύ το φτύσουν, ας πούμε. Άρα, για μένα αυτό ήταν το τρομερό...
Awakening.
Τρομερό, ρε, εσύ. Να... Ξέρεις, εκνευρίζομαι με τους γονείς που περιορίζουν τόσο τα παιδιά τους. Είναι σαν να προσπαθούν να τους κρατάνε πίσω σε κάτι. Θυμάμαι και από ένα εστιατόριο που δούλευα, ήταν σεφ μου πέσκιας τότε και ερχόταν η κόρη του, τότε πρέπει να ήταν 8-10, ξέρω εγώ. Και καθόταν εσύ στο μπαρ, γιατί είχε ένα μπαρ πάνω κουζίνα. Και το παιδί έτρωγε medium rare burger. Και έλεγα στον σεφ, σεφ, γιατί τρώει. Μου λέει τι να φάει, αφού αυτό τρώμε και εμείς στο σπίτι. Αυτό θα μάθει να τρώει. Θα μάθει να τρώει σωστά τον burger. Τι θα πάθει. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό για την τωρινή πορεία μου.
Άρα είχες πολλές γεύσεις από μικρή. Συνήθως αυτό που λες το ότι δεν αφήνουν τα παιδιά να φάνε φαγητό normal, τα κάνει και πιο πίκι, πιστεύω.
Τα κάνει πιο πίκι, μετά τα κάνει, ξέρεις, είναι μετά αυτοί οι ενήλικες που λέει, αχ, εγώ δεν τρώω, δεν το τρώμε εμείς αυτά, δεν τα, ξέρεις, δεν τα τρώω. Μα, το έχετε δοκιμάσει? Όχι, όχι, δεν, ξέρεις, δεν μπορώ.
Δεν είναι για μας.
Δεν είναι για μας.
Okay.
Ναι, γίνονται πίκι.
Μαγείρισα, πώς αποφάσισες να γίνεις? Μαγείρευες γενικά μικρή, ας πούμε, στο σπίτι?
Ναι, μαγείρευα φουλ και με την μαμά και τις γιαγιάδες κτλ. Και μετά, μέχρι τα 27 μου, έκανα άλλη δουλειά. Ήμουνα σε διαφημιστικές PR, Ρου, Όγκυλβι, όλες αυτές. Ήμουν εκεί, στέλεχος, market manager, client service, δεν ξέρω τι έκανα. Πολλά χρόνια, 7 χρόνια δηλαδή το έκανα αυτό.
7 χρόνια.
Είχα σπουδάσει στην Καστοριά Δημόσια Σχέση και Επικοινωνία και με το που γύρισα, ξεκίνησα κατευθείαν πρακτική. Και μετά πήρα το δρόμο και με όλους αυτούς που μας παίρνουν τώρα τηλέφωνα για τα follow-up και όλα αυτά. Ήμουν εγώ αυτή η κοπέλα.
Okay.
Πολύ δυστυχισμένη όμως, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δεν μου άρεσε καθόλου η δουλειά μου.
Είναι πολύ δύσκολη δουλειά.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι πολύ απαιτητική δουλειά. Εγώ είχα και κάποια ethical, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές καλούμουν, ρε παιδί μου, να αναλάβω πελάτες και να γράψω δελτία τύπου για πράγματα που δεν πίστευα ή που καταλάβανε ότι εκείνη τη στιγμή λέω ψέματα. Ή προσπαθώ να καλύψω με όμορφα λόγια κάτι κακό, ξέρω εγώ, γιατί έκανα και πολύ corporate, έκανα και πολύ brand. Οπότε έπεφταν μπροστά μου συνέχεια διάφορες εταιρείες, τις οποίες δεν ήθελα να στηρίξω έτσι κι αλλιώς. Και ήρθε μια μέρα, ευτυχώς, Παναγία μου, μπήκα σε ένα meeting room με τον διευθυντή μου και μου λέει, Μαριλού, απολύεσαι. Και έπαθα enlightenment. Χαμογέλασα, σηκώθηκα πάνω του, λέω, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα.
Α, απόλυσε, που σημαίνει και. Αποζημίωση.
Ναι, αποζημίωση, εννοείται. Τότε μιλάμε για πολύ καλά λεφτά στις διαφημιστικές. Γενικά πέραμε πολύ καλούς μισθούς, πολλά benefits, πολλά αυτά. Οπότε και
η αποζημίωση ήταν,
η αποζημίωση ήταν πολύ καλή. Πήρα την αποζημίωση.
Γιατί συνήθως τώρα θα σε παρετήσουν, ας πούμε.
Ναι, ναι. Όχι, πήρα την αποζημίωση, πήγα στα νησιά, καθάρισα το μυαλό μου, άραξα, τα φάγα όλα. Και γύρισα πίσω, πήγα στη σχολή μαγειρικής. Το οποίο τώρα ακούγεται εντάξει. Πήγες... Για μένα τότε που ήμουν super fly, ας πούμε, τα λεφτά. Και ξαφνικά πήγα στη σχολή μαγειρικής και έπιασα δουλειά σε ένα μπαρ βράδυ. Στο οποίο δούλευα σέρβις, μετά με βάλαν και λίγο στην κουζίνα, μετά πήγα και λίγο στο μπουφέ, μετά έγινα και λίγο μάνατζερ. Οπότε έμενα και στο διαόλου το πάτερο τότε. Οπότε το πρωί ερχόμουν από την Γλυφάδα στο κέντρο, πήγαινα στη σχολή μαγειρικής μέχρι τις 12.00, ξαναγύρναγα στην Γλυφάδα.
Ξαναπήγαινες μετά.
Κοιμόμουν μέχρι τις 3 ή έτρωγα ή έκανα μπάνιο κτλ. 6 ώρα στο μαγαζί, στο κέντρο της Αθήνας, όπου πολλές φορές κοιμόμουν και στον καναπέ. Του μαγαζιού το βράδυ για να μην γυρνάω Γλυφάδα.
Και όλα αυτά όχι στα 18 σου.
Όχι στα 28, όχι στα 18 και αρκετά κακομαθημένη με τα χρήματα. Αλλά γούσταρα. Γιατί ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή κάνω κάτι το οποίο...
Το κάνεις πολύ συνειδητά. Δεν το κάνεις στα 18 σου τύπο ότι εντάξει πρέπει κάτι να κάνω για να κάνω κάτι με τη ζωή μου.
Ακριβώς. Εντάξει, βοήθησε πολύ και το background. Έτσι, ενώ στη μετέπειτα πορεία που ξεκίνησα τη μαγειρική κτλ.
Ισχύει, γιατί ξέρεις και από marketing και από όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, βοήθησε πολύ. Ήξερα να σταθώ και σε ένα corporate περιβάλλον. Ήξερα να γράψω ένα βιογραφικό, ήξερα να στείλω δύο email, ήξερα να πάω σε μια συνέντευξη σωστά. Οπότε όλα ήταν λίγο πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Αλλά το πιο βασικό ήταν ρε, εσύ ότι το ήθελα πολύ και είχα την οριμότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα παιδιά 18 χρονών είναι σωστό να καλούνται να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους. Είναι πολύ λάθος, ρε. Είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε όμως. Δεν μπορώ να σου πω όμως καλύτερο θα ήταν να γίνει αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Απλά έχεις εντοπίσει το πρόβλημα, ας πούμε. Και είναι ένα βήμα να εντοπίζεις το πρόβλημα.
Ναι, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμένα, εγώ ρε παιδί μου, όταν τυχαίνει να συζητάω έτσι και με πιο νέα παιδιά, τους λέω εντάξει, τώρα κάνετε αυτή τη δουλειά, έχετε σπουδάσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι το κάνετε για πάντα. Μπορεί στα 27 σου να ξαναλλάξει, μπορεί στα 30 σου να ξαναλλάξει. Εγώ τώρα, ας πούμε, as we speak, στα 40, σκέφτομαι, φλερτάρω να πάω σε μια σχολή να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, θα σκεφτόμουν να κάνω σκηνοθεσία, θα μου άρεσε να κάνω φωτογραφία, θα μου άρεσε. Ξέρεις, κάτι που να έχει σχέση με τη δουλειά μου, αλλά.
Και από άλλη σκοπιά, ας πούμε.
Ναι, πόσο, για πόσα χρόνια, μέχρι πόσο χρόνο θα είμαι στην κάμερα και λέει τζιντζεράκια μου και τζιντζεράκια. Πόσο θα το κάνω, δηλαδή.
Τζιντζεράκια μου!
Ναι, δηλαδή, θα φτάσω 50 χρονών τώρα και θα κάνω τζιντζεράκια μου. Πρέπει να σκεφτώ και το επόμενο βήμα. Το οποίο θα ήθελα να είναι κάτι άλλο.
Τελείως άλλο.
Θα μου άρεσε.
Πας καλά.
Ναι. Έτσι είναι, ρε εσύ.
Ενώ ρε παιδί μου, είναι κάτι που το έχει κάνει πάρα πολύ πετυχημένο. Γενικά πιστεύω ότι είσαι μια ισχυρή προσωπικότητα, θηλυκότητα σε αυτό το χώρο που κάνεις και γάμο τις δουλειές και έχεις και γάμο τις επιρροές. Και μην τα αφήσεις τώρα για κάτι άλλο.
Όχι μωρέ, δεν θα τα αφήσω. Απλά θα το πάω και αυτό ένα επίπεδο πιο κάτω. Κατάλαβες τι εννοώ. Εντάξει, κοίτα, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να φτάσεις να γίνεις ο Πετρετζίκης, η Μπαρμπαρίγου ή πολύ μεγάλη μάγειρες, παιδί μου. Να κάνεις τηλεόραση, να βγάλεις βιβλία, να είσαι super mainstream, super popular, super.
Θα μιλήσουμε για την τηλεόραση.
Να μιλήσουμε για την τηλεόραση. Το γεγονός ότι εγώ δεν μαγειρεύω κρέας μπορεί να είναι λίγο περιοριστικό, το καταλαβαίνω. Βέβαια, μιλάμε για μια κουζίνα την ελληνική, η οποία στη βάση της είναι vegan, έτσι.
Ναι.
Το γεγονός ότι στα ελληνικά σπίτια πλέον τρώνε πρωινό μεγαλοπούλα, μεσημεριανό κοτόπουλο, βραδινό χοιρινό. Ούτε μεσογειακή διατροφή είναι, ούτε ελληνική διατροφή είναι, τίποτα δεν είναι. Η ελληνική διατροφή είναι στη βάση της vegan και τρως μία φορά την εβδομάδα κρέας. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα θεωρείται ψηλοαπαραίτητο. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάω στην τηλεόραση και να διεκδικήσω μία θέση, ένα πρωινό της σταθερής μαγείρισας.
Κρίμα είναι αυτό, βέβαια.
Είναι πολύ κρίμα. Εγώ μπορώ να το κάνω, μπορώ να το στηρίξω. Έχω άπειρες συνταγές.
Ναι, και έχεις βγάλει και τις βιβλιάρες.
Αλλά η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη γι' αυτό. Και επίσης δεν είμαι και τόσο.
Δεν θα είναι ποτέ έτοιμη. Απλά το λέω.
Δεν είμαι και τόσο εμπορική, ρε εσύ. Δεν έχω αυτό το.
Τα τατουάζ τα έχεις. Όμορφη είσαι.
Είμαι γυναίκα με τατουάζ. Να κάτι που ακούσαμε στην τηλεόραση. Το έχω πει αυτή την ιστορία.
Μου την έχεις πει, αλλά.
Θα την πούμε μετά.
Μπορείς να μου την πεις και τώρα. Εσύ σου είχε γίνει μια πρόταση να έχεις εκπομπή σε ένα κανάλι, τέλος πάντων. Και έχεις ξεκινήσει κιόλας και έχεις κάνει κάποιες εκπομπές.
Την τελείωσα κιόλας. Είχα υπογράψει για 40 επεισόδια. Έκανα 40 επεισόδια.
Έκανες και τα 40.
Τα έκανα και τα 40. Πρώτη vegetarian vegan εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Πολύ ωραία φάση γενικά. Πολύ ωραίο στούντιο. Είχαμε φτιάξει ένα στούντιο σε κήπο που είχε όντως λαχανικά και αυτά. Πολύ ωραία. Και ακουγόντουσαν και όλα ψιλονηρικά. Που ήταν ψιλονηρικά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και η εκπομπή πήγε πολύ καλά και σε νούμερα, παρόλο που ήταν καλοκαίρι, πήγε τρομερά σε νούμερα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, μόλις πέρασε το honeymoon, όπως σε όλες τις σχέσεις, αρχίσανε τα ψιλοπαρατράγουδα. Τύπου, μωρέ, μη λες πολύ vegan. Λέγε νηστίσιμο. Τι? Γιατί να λέω νηστίσιμο, αφού δεν είναι. Είναι vegan, είναι χορτοφαγικό. Άλλο το νηστίσιμο. Στο νηστίσιμο τρώνε και ψάρια, τρώνε, δεν ξέρω, τρώνε γαρίδες. Ναι, μωρέ, αλλά ο κόσμος το καταλαβαίνει καλύτερα. Ναι, αλλά εδώ ήρθαμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να καταλαβαίνει και το άλλο. Να σου πω, ρε, εσύ, μπορείς να φορέσεις λίγο πιο έτσι μακριμανικάκι. Ήταν Ιούλιος, ήταν 40.000 βαθμούς Κελσίου στο εξωτερικό στούντιο, χωρίς air condition. Γιατί να φορέσω? Γιατί φαίνεται πολύ τα τατουάζ σου. Ναι, αλλά. Υπάρχουν και στο κανάλι και άλλες εκπομπές, χιλιάδες με χιλιάδες
τατουάζ.
Τατουάζ. Ναι, αλλά αυτοί είναι άντρες.
Άρα έχεις αντιμετωπίσει σεξισμό στα απλά καθημερινά πράγματα,
ναι,
της
καλέ,
ζωής σου.
Εννοείται, όλες οι γυναίκες έχουμε αντιμετωπίσει. Καλά, εννοείται και στην κουζίνα. Στις κουζίνες όταν ήμουν, ο σεξισμός ήταν full on. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα στις κουζίνες, όχι σε όλες, αλλά τώρα νομίζω σε κουζίνες που λιντάρουν άντρες τύπου κοντιζάς, τύπου τσιωτίνης, τύπου κατάλαβες πιο μοντέρνοι σύγχρονοι μάγειρες με σύγχρονες απόψεις κτλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό τόσο πολύ. Αλλά στην τηλεόραση υπάρχει πάρα πολύ ρεσί. Καταρχάς τσακωνόμασταν κάθε μέρα για το αν θα κάνω μπούκλες, αν θα βάλω βλεφαρίδα. Το οποίο είδα την πρεμιέρα και ήμουν μια άλλη ρεσί και δεν γούσταρα καθόλου. Δηλαδή και στο προφίλ της εκπομπής δεν τέριαζε. Όταν πας να κάνεις μια vegetarian vegan εκπομπή, περιμένεις να έχει και μια φυσικότητα. Δεν μπορώ τώρα να είμαι εγώ με την μπούκλα σαν τον τέλο. Δεν μου πάει κιόλας, δεν μπορώ να το στηρίξω. Κατάλαβες τι εννοώ?
Ναι.
Δύσκολη τηλεόραση γενικά, πολύ απαιτητική. Και πολύ,
και πολύ απαρχαιωμένη χωρίς λόγο.
Πολύ απαρχαιωμένη.
Πήραν ένα φρέσκο προϊόν το οποίο θα τάσπαγε, ας πούμε.
Θα τάσπαγε.
Και θέλανε να το φορμάρουν σε ένα πολύ.
Δυστυχώς, δυστυχώς. Αλλά Το βλέπεις αυτό και σε εκπομπές. Βλέπεις εκπομπές είναι όλοι ίδιοι, πάντα ίδιοι μάγειρες.
Ισχύει, ίδια τα πρωινά.
Ίδια τα πρωινά, ίδιο φαγητό. Θα μπεις τώρα Χριστούγεννα, θα κάνουν τα ίδια πράγματα.
Κάθε κανάλι αλλάζει και βλέπεις παντού τα ίδια.
Τη γαλοπούλα, το γιουβέτσι, το κοτόπουλο με την κρέμα γάλακτος. Έχω δει εκπομπή πολύ μεγάλη σε ακροματικότητα να λέει «Ωι, μαγείρισα έτσι για να μην στιγματίσουμε και τώρα θα σας φτιάξω μια πολύ ωραία σαλάτα θρεπτική για τα παιδιά και βάζει μες τη σαλάτα παριζάκι». Που δεν ήταν όμως ο χορηγός, για να πεις ότι κάπως okay, έπρεπε να βάλει το χορηγό.
Που το παριζάκι είναι το χειρότερο από όλα, ρε παιδί μου.
Παιδί μου, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, άμα μπει στο site τους, στα τρόφιμα, πάνω-πάνω γράφει «Τα αλλαντικά είναι καρκινογόνα». Πουνκ! Δεν πρέπει τα παιδιά να τρώνε αλλαντικά. Δεν πρέπει εσύ να τρώσει αλλαντικά. Πόσο μάλλον το παιδί σου. Δεν μπορεί. Είναι τόσο παρχιωμένη η ηλική τηλεόραση. Yeah. Λένε ότι το παριζάκι είναι θρεπτικό. Φτιάχνουν ακόμα κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος και πιπεριές. Λες και είμαστε το 90. Δυστυχώς είμαστε κύρε γαμότο. Και είναι στενάχωρο. Είναι πολύ στενάχωρο.
Το Madame Ginger πώς έχει προκύψει?
Λοιπόν, ήταν αποτέλεσμα food blog names.
Okay, κατάλαβα.
Τέτοιο, πώς το λένε, generator.
Εγώ πίστευα ότι μαγείρευες πολύ με Ginger.
Καθόλου εντωμεταξύ.
Και σε βγάλανε Madame Ginger.
Τίποτα, καθόλου. Έψαχνα ένα όνομα, marketing wise το είχα σκεφτεί, ότι θέλω να, το όνομα αυτό να μπορεί να γίνει nickname. Να μην είναι, ξέρω εγώ, το τηγάνι το αυγό. Και κάπως κάπου είχα δει το Madame και μου άρεσε πάρα πολύ. Το βρήκα έτσι και λίγο sexy και λίγο spicy και λίγο ρορό. Και μετά άρχισα να ψάχνω σε generator με τι θα μπορούσα να το κολλήσω και μου βγάζει διάφορα τέτοια. Και μου βγάζει το ginger και λέω, μπορεί να μην είχα φάει και ginger μέχρι τότε.
Δεν λέω.
Μπορεί να το είχα πιει σε ένα ρόφημα, ξέρω, δεν είχα μαγειρέψει με ginger όντως. Ή σε κανένα ασιατικό. Αλλά λέω, γουστάρω πάρα πολύ ωραίο το Madame Ginger, μου αρέσει, για να το κουκλάρω, κουκλάρω Madame Ginger. Και μου βγαίνει brothel, οίκος ανοχής, μπουρδέλο, στο Οχάιο, όπου η μαντάμ, η τσατσά, λεγόταν μαντάμ Τζίντζερ.
Αποκλείεται.
Ναι. Και το οποίο τώρα είναι, επειδή αυτά είναι huge και πάρα πολύ κόσμο και ρορό. Κάποια στιγμή έκλεισε, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα είναι μουσείο, είναι το μουσείο Madame Ginger Brothel, ας πούμε. Και το βρήκα φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ.
Και το κράτησες.
Το υιοθέτησα, το κράτησα.
Οκ, okay, το κομμάτι του blog από την άλλη. Πώς σου ήρθε, δηλαδή ξεκίνησε να δουλεύεις σε μαγαζιά και λες πω θέλω μια δημιουργική διέξοδο και θα ξεκινήσω να αποστάρω εκεί.
Κάπως έτσι, βασικά. Η αρχή ήρθε από τη... Τότε που δούλευα. Δούλευα στο P-Box. Δούλευα πάλι με τον Κοντιζά και τον Μπέσκια. Έπως η φάση. Και μια μέρα ήθελα να μαγειρέψω τους πατατοκεφτέδες της γιαγιάς μου της Κατίνας. Εμένα με ψιλομεγάλωσε μέχρι κάποια ηλικία η προγιαγιά μου η Κατίνα, αναξιώτησα. Φοβερή γυναίκα. Και έφτιαχνε τσι πατατοκεφτέδες. Επειδή είναι από την Άξο, πατάτες στην Άξο, πατατοκεφτέδες στο κορυφαίο πιάτο της, ας πούμε. Και πάω στη μάνα μου, της λέω: «Μαμά, θέλω τη συνταγή τους πατατοκεφτέδες». Μου λέει: «Δεν την έχω, ρώτα τη γιαγιά σου». Πάω στη γιαγιά μου, «Μαλία, θέλω τις...». «Δεν την έχουμε, υπήρχε σε ένα τσελεμεντέ που δεν ξέρουμε πού είναι ο τσελεμεντέ». Λέω: «Συγγνώμη, ρε παιδιά, πέθανε γυναίκα και δεν πήραμε δύο συνταγές. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κάτσει, όντως. Ζούσε 85 χρόνια. Ένας άνθρωπος δεν έκατσε μαζί της να γράψει 10 συνταγές ένα Δευτέρι να τις έχουμε, όταν πεθάνει να τις τρώμε». Δεν το είχε κάνει κανένας. Και κάπως μου τη βίδωσε και λέω: «Θα κάτσω εγώ να καταγράψω όλες τις συνταγές από τις γιαγιάδες από όλη την Ελλάδα».
Πολύ γαμάτο.
Μόνη μου τώρα εγώ. Και προφανώς και δεν γινόταν αυτό, αλλά εγώ το είχα ότι θα γίνει. Και άρχισα να το κάνω. Είχα κάνει ένα αφιέρωμα σε φανουρόπιτες, όποια γιαγιά έβρισκα. Λοιπόν, καθόμουν, γιατί συνταγή κάνετε, ναι, αυτή, δώστε μου. Την έγραφα τη συνταγή, τη μαγείρευα. Μετά την ανέβαζα στο blog. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν άλλα blogs. Ήταν μόνο μία, νομίζω, η Funky Cook, η Εύα, που κάνει και φοβερή δουλειά. Μετά ήρθα εγώ και μετά άρχισαν και άλλα πολλά. Εκείνη την εποχή ήρθε πολύ το food blog στην Ελλάδα. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι ούτε εμπορικό, ούτε πρακτικά δεν γίνεται κτλ. Και άρχισα να κάνω και δικές μου συνταγές. Τύψαν ημερολόγιο συνταγών. Και τσόκο, τσόκο, τσόκο. Εδώ είμαστε.
Εδώ είμαστε και έτσι ξεκίνησα να κάνεις και τα βιντεάκια σου.
Ξεκίνησα να κάνω και τα βιντεάκια.
Τα βιντεάκια πώς προέκυψαν?
Εντάξει, τα βιντεάκια προέκυψαν από ανάγκη, γιατί εκεί πήγαινε η αγορά σιγά-σιγά. Δηλαδή στην αρχή το blog ήταν μόνο φωτογραφίες, μόνο συνταγές και φωτογραφίες στα social media. Νομίζω στην αρχή δεν υπήρχε καν και το Instagram, να υπήρχε μόνο το Facebook. Μετά ήρθε το Instagram. Μετά αφού κάναν όλοι βίντεο, μωρέ, ξέρεις, πάντα ο πρώτος δίνει και το.
Ισχύει, απλά μπήκα στο προφίλ σου για να βάλω φωτογραφία για να ρωτήσει το κοινό. Και είχες μόνο βίντεο και λέω, okay, έχει, ναι, πιάσει 100% το.
Πλέον κάνουμε μόνο βίντεο, δεν κάνουμε καθόλου φωτογραφία, έχεις δίκιο. Και σκέφτηκα όταν είδα τη φωτογραφία, που τη βρήκε η φωτογραφία στο Google.
Θέλω να μου πεις την πιο, νομίζω σε έχουν ερωτήσει όλοι αυτή την ερώτηση, πώς αποφάσισες να γίνεις χορτοφάγος?
Καταρχάς αυτό έγινε πριν 5 χρόνια περίπου, δηλαδή τέτοια εποχή, το 19 άρχισα να το σκέφτομαι. Μέσα στο επόμενο δίμηνο το είχα εφαρμόσει κιόλας και το έκοψα και μια ανοιχτή το κρέας. Πώς έγινε, είχα κάνει άλλες δύο απόπειρες. Κάτι Πάσχα με κάτι τεράστια σουβλιστά αρνιά, φρικτό έθιμο, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω ούτε τότε που έτρωγα κρέας. Το θεωρούσα πολύ άσχημο και πολύ επιβολή του ανθρώπου πάνω στο ζώο. Δηλαδή, τύπου, ξέρεις, δεν. Είχα προσπαθήσει να το κάνω με μηδέν αποτέλεσμα, δεν τα κατάφερνα. Θεωρούσα ότι, ξέρεις, δεν τρώω σωστά ή δεν χορταίνω. Και μετά γνώρισα τον Φώτη, τον τωρινό άντρα μου, ο οποίος τότε νομίζω ήταν ήδη 5 χρόνια vegetarian και πήγαινε για βιγανισμό. Και επειδή ήμασταν μαζί όλη την ώρα, αναγκαστικά κάπως στο σπίτι δεν μαγειρεύαμε κρέας, δεν τρώγαμε κρέας, έξω δεν έπαιρνα κι εγώ κρέας. Και τσουκου 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 τσουκου, είχαν περάσει 2 μήνες χωρίς να τρώω κρέας. Και λέω, εντάξει.
Εύκολο είναι.
Εύκολο
πάμε.
Είναι, πάμε. Μετά έκοψα και τα αυγά. Βέβαια με τα αυγά είμαι on and off. Δηλαδή μπορεί σε ένα χωριό, σε ένα νησί, έτσι ξέρεις, να φάω 2 αυγά. Αλλά και τώρα είμαι σε φάση που κόβω και τα γαλακτοκομικά.
Για μένα το πιο δύσκολο από όλα τα γαλακτοκομικά μου είναι πανεύκολα. Το αυγό με δυσκολεύει πολύ.
Είναι πολύ δύσκολο το αυγό.
Λόγω της υφή είναι το πρόβλημα, δεν ξέρω τι είναι.
Καταρχάς υπάρχει παντού, μας είναι τρομερά comfort. Μεγαλώσαμε με αυγά πολύ και στην παιδική ηλικία. Έχουμε
φάει
πολύ
δεν
αυγό.
Νοιάζει να μην το βάλω σε φαγητό. Απλά μ' αρέσει να τρώω αυγά με ψωμί.
Ναι,
αυγό
ναι.
Τύπου, όχι βραστό που το σχένομαι.
Τηγανιτό ή ποσέι, ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει αντικατάσταση. Στο τυρί, άντε θα βρεις κάτι, ρε παιδί μου. Είτε ένα έτοιμο, είτε κάτι που θα φτιάξει εσύ, είτε ναι. Κάτι που μοιάζει, είτε μια διατροφική μαγιά. Το αυγό με τι να το αντικαταστήσεις. Και άντε ένα σκράμπλ πάλι το αντικαθιστάς με ένα τόφου.
Ισχύει, ναι, μπορεί να γίνει πολύ ωραίο το.
Ναι. Εγώ φτιάχνω και ένα σκράμπλ με φάβα μουλιασμένη που την έχω αλέσει. Δηλαδή το σκράμπλ. Το τηγανιτό και το βραστό. Είναι δύσκολο, ρε φίλε, το καταλαβαίνω.
Οκ, okay, οπότε ξεκίνησες απλά ακολουθώντας το σύντροφό σου.
Ναι, ναι, ναι. Ακολουθώντας το σύντροφό μου τότε. Εντάξει, η καλύτερη αποφάση που έχω πάρει στη ζωή μου, δηλαδή 2 αποφάσεις δεν μετανιώνω και όχι απλά δεν μετανιώνω. Είναι οι καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου, ρε φίλε, που έκοψα το κρέας. Και ελπίζω πολύ σύντομα να κόψω και όλα τα υπόλοιπα τα ελάχιστα τυριά που τρώω. Και που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Δεν υπάρχει, δεν έχω κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό μου. Καλά, η ψυχοθεραπεία δεν το συζητώ, είναι life saving από πολλές απόψεις. Δηλαδή, όποιος σου λέει εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολόγο και τα λοιπά, είναι αυτός που χρειάζεται ακόμα πιο πολύ.
Αυτό είναι 100%.
Για μένα, ρε παιδί μου, ειδικά η ψυχοθεραπεία είναι σαν να πονάει το δόντι σου και να μην πηγαίνει στον οντίατρο. Είσαι τόσο ηλίθιος, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πονάει η ψυχή του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην περνάει κατά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επηρεάζεται από όλη αυτή τη μαυρίλα γύρω μας. Από τα παιδιά που πεθαίνουν, από τα ζώα που βασανίζονται, από τις βάρκες που φτάνουν, από τις γυναίκες που σκοτώνονται καθημερινά, από τους βιασμούς. Υπάρχει τόσο μαυρίλα γύρω μας που αυτό δεν μπορεί να μη σε επηρεάζει. Δεν μπορεί να λες εγώ το χρειάζομαι ψυχολόγο.
Δεν γίνεται να μη σε επηρεάζει. Αν δεν σε επηρεάζει, κάτι συμβαίνει.
Μάλλον το καταπίνεις, το τρως μέσα σου και το ξεσπάς σε άλλα πράγματα. Ή παθαίνεις ψυχοσωματικά, ή τσακώνεσαι, ή έχεις νεύρα, ή δεν πάει
τα
καλά η ζωή σου.
Τα ψυχοσωματικά είναι πλέον η μάστιγα της εποχής, έτσι. Όλοι έχουμε ψυχοσωματικά.
Όλοι ρε εσύ, ναι. Ήταν πολύ αστεία μια. Πολύ πρόσφατα πήγαινα προς τον ψυχολόγο μία μέρα. Κάνω ομάδα πλέον.
Α, έχεις φτάσει σε επόμενο level.
Έχω φτάσει σε επόμενο. Ναι, είμαι 5 χρόνια θεραπευμένη και τώρα ξεκινάω ομάδα, ό,τι καλύτερο επίσης. Και είμαι προς τα πηγαίνω προς τα εκεί, είμαι στα μάξι. Χτυπάει το κινητό μου, άγνωστο νούμερο, το σηκώνω. Λέω ναι. Γεια σου Μαριλού, είμαι ο μαθητής σου από σχολείο, αυτά. Α, λέω, γεια, τι κάνεις καλά, αυτά. Ο. Μου λέει, σε θέλω κάτι. Ρε. Λέω, ρε, εσύ, επειδή μπαίνω ψυχολόγο να σε πάρω μόλις τελειώσω ή αύριο το πρωί. Και μου λέει, τι έπαθες. Τι έπαθα, λέω. Τι έχεις πουλάκι μου, λέει, και πας ψυχολόγο.
Αχ, ηρεμήστε λίγο.
Είπε, μπορεί να είπε και τρελό γιατρό. Δεν είμαι σίγουρη, μπορεί εγώ να το έκανα exaggerate μες στο μυαλό μου. Τι να έχω, τάδε μου, ότι έχουμε όλοι. Προβλήματα, σαπίλα, κτηνοδίες γύρω μας και πρέπει να τα πούμε κι εμείς. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει, φιλιά. Δεν με ξαναπήρε ποτέ. Δεν με ξαναπήρε ποτέ, φίλε.
Άβολο.
Άβολο.
Πιστεύω τρελάθηκες.
Νομίζω ότι πιστεύω ότι τρελάθηκα.
Ότι έμπαινε σε εισαγωγή σε θρενοκομείο,
ναι,
ξέρω.
Ναι, ναι, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πιστεύει. Ναι, μωρέ, γιατί είναι και πολύ λάθος ο τρόπος που έχει επικοινωνηθεί σε όλα μας τα χρόνια που έχουμε καλώσει. Πάντα ήταν ο τρελογιατρός.
Και ήταν ταμπού τελείως.
Ήταν ταμπού, ναι, ναι. Εγώ το βλέπω καθαρά ως θεραπεία. Πονάει δόντι, πάω δοντίατρο. Πονάει ψυχή, πάω ψυχολόγο. Τελεία.
Ή και ψυχίατρο, άμα χρειάζεται.
Ή και ψυχίατρο, άμα χρειάζεται. Εννοείται, παιδιά.
Άμα είσαι στο απροχώρητο, ρε παιδί.
Προφανώς.
Η σκέψη, ρε παιδί μου, με την οποία ξεκίνησε το βιγκανισμό, το ταξίδι προς το βιγκανισμό, ήταν ηθικοί λόγοι ή για την υγεία?
Όχι, για την υγεία προέκυψε τον τελευταίο χρόνο κιόλας. Δεν είχε προκύψει καν. Ήταν καθαρά για τα θέματα ζώων, αγαπώ πολύ τα ζώα. Και επέλεξα να είμαι 100% φιλόζωη και όχι φίλη των κατοικιδίων. Δηλαδή θεωρώ ότι η έννοια του φιλόζωου πάλι είναι διαστρεβλωμένη, την χρησιμοποιούμε λάθος. Κάποιος που είναι φιλόζωος αγαπά όλα τα ζώα το ίδιο. Δεν τα ξεχωρίζει. Δεν βάζει ένα πουλί σε ένα κλουβί. Δεν μπορεί η φύση να δώσει στα πουλιά φτερά για να πετάνε και εμείς να τα κρατάμε μέσα σε κλουβιά για τα καναρίνια και για να μας κάνουν τσιου-τσιου και να χαιρόμαστε το πρωί. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος το 2023-24, καλή χρονιά, να φοράει skin alive μπότες, ας πούμε, ή δερμάτινο μπουφάν. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί να πρέπει να ξεπετιάσει ένα ζώο για να σταθείς το 2024, όταν υπάρχουν τόσα... Ξεκίνησε καθαρά για τα ζώα. Στη συνέχεια αντιλήφθηκα μέσα από διάβασμα και ενημέρωση ότι ό,τι τρώμε έχει άμεση επιρροή στο περιβάλλον, ότι η κλιματική κρίση που ζούμε, που είναι τώρα που γυρίζουμε το τέτοιο 28 Δεκεμβρίου και έχει 6-25 βαθμούς, ήρθαμε κοντομάνικο, έχει σχέση με την απεριόριστη, ατελείωτη κατανάλωση κρέατος και γαλακτικών πυγκών που κάνουμε. Και πέρυσι μπήκαν έτσι στη ζωή μου 2-3 άνθρωποι που με κάνουν να καταλάβω ότι και έχει και άμεση σχέση με την υγεία. Αυτός ο υπερκαταναλωτισμός των ζωικών που κάνουμε είναι λάθος. Προκαλεί καρκίνους, προκαλεί καρδιακά νοσήματα, γι' αυτό οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, γι' αυτό όταν φτάνεις 50 χρονών ο γιατρός κόβει πρώτα τυριά και το κρέας και δεν σκόβει τα λαχανικά και τα όσπρια. Ξέρεις, δεν λέω στον άλλον γίνε vegan. Λέω, ρε φίλε, κόψε τη γαλοπούλα το πρωί, κόψε τους γύρους, κόψε τα κοτόπουλα τα μεταλλαγμένα, πάρε μία καλή μπριζόλα την εβδομάδα, μία όμως και καλή, ακριβή, να την πληρώσει, να είναι σωστή, να μην έχει ορμόνες, να μην έχει αυτά. Και γίνε. Ξέρεις,
Μείωσέ το κάπως
αυτό.
Γιατί και όλα ο τρόπος που γίνεται γενικότερα η παραγωγή κρέατος είναι πραγματικά φρικιαστική, φρικιαστικός τρόπος.
Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ένας τύπου πολύ γνωστός το είχε πει, ότι αν οι βιομηχανίες κρεάτων είχαν τζάμι, αν είχαν γυάλινους τοίχους, νομίζω Χωακίν Φίνιξ, δεν θα έτρωγε κανείς. Και πρόσεχε, εμένα το εκεί που νευριάζω πάρα πολύ είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν γνωρίζει ο κόσμος πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι αν γνώριζε, αν έφτανε αυτή η γνώση στα αυτιά του, αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή ότι ας πούμε το γάλα είναι μητρικό γάλα. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτό, ούτε εγώ το ήξερα. Όταν μου το είχε πει μια vegan φίλη μου κάποτε, τη λέω, μαλακά, ενημερώσου λίγο. Τα ζώα έχουν πάντα γάλα. Οι αγελάδες έχουν πάντα γάλα. Τι βλάκιες είναι αυτές που λέτε vegan για να. Ήταν απλά ένα Google, έκανα ένα Google και οι αγελάδες έχουν γάλα μόνο όταν γεννάνε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γεννάω και έχω γάλα για το μωρό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση η φύση ζωή να έχει προβλέψει ένα ζώο, ο άνθρωπος, για να μεγαλώσει και να αναπτυχθούν τα κόκαλά του και να ψηλώσει, να πρέπει να πίνει το μητρικό γάλα ενός άλλου ζώου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Εμείς οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα.
Το γάλα για μία γελάδα πάει για ένα μοσχάρι που θα γίνει 2 τόνους, ξέρω εγώ, και θα είναι όπως είναι ένα μοσχάρι.
Παιδί μου, δεν μας ανήκει καν. Ναι. Είναι σαν να σε βάλω σε ένα δωμάτιο, να έρθω με ένα ματσούκι τόσο, να το βάλω στον κόλπο σου με σπέρμα ενός ανθρώπου. Να σε αφήσω έκειο έτσι, αλλά εσύ να είσαι μέσα στο δωμάτιο ακινητοποιημένη, δεμένη όλου στην εγκυμοσύνη, να γεννήσει εκεί όρθια, χωρίς κανένα να σε βοηθήσει, να σου πάρουν το μωρό, να το σφάξουν μοσχαράκι γάλακτος. Αυτό είναι το μοσχαράκι γάλακτος, δεν είναι κάτι άλλο. Και μετά να σε ξεζουμίζω, να σου πάρω όλο το γάλα του μωρού σου, ενώ εσύ θρυνείς και πενθείς για την απώλειά του. Και όλο αυτό το έχουμε φυσιολογικό. Και όχι απλά το έχουμε φυσιολογικό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι, δεν δίνεις το παιδί σου γάλα? Να φωνάξουμε την πρόνοια. Δεν μεγαλώνει σωστά το παιδί σου. Αγάπη, τι λες?
Αγάπη, το παιδί θέλει το δικό μου γάλα για να μεγαλώσει.
Αγάπη, το παιδί θέλει το δικό μου γάλα και όταν εγώ σταματήσω να έχω γάλα, δεν θέλει γάλα. Δεν θέλει γάλα το παιδί. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, στα 70's που βγήκαν τα τσιγάρα, 60's, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Βγαίνανε γιατροί στην τηλεόραση και με τσιγαράκι, ναι, και λέγανε καπνίστε, είναι καλό. Και υπήρχαν μανάδες που καπνίζανε δίπλα στην κούνια των μωρών ή θυλάζανε και καπνίζανε. Και τότε το θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό. Θεωρώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο τώρα. Ότι όλοι οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικό να πίνουν γάλα και σε, ναι, κοιτάνε, αλλά... σαν τρελό που δεν πίνεις και σε κοιτάνε ακόμη πιο τρελό που λες ότι είναι το μητρικό γάλα.
Νομίζω ότι αυτό με το γάλα είναι αυτό τον αιώνα που παίζει πολύ. Που έχει μεγάλο. Με τη βιομηχανία γενικότερα, με την ανάπτυξη, ναι, των βιομηχανιών. Νομίζω ότι τώρα έχει γίνει και αυτό με το γάλα. Και αυτό λίγο πρέπει κάπως να μας βάλει να το σκεφτούμε.
Μ' αρέσει τώρα, είναι δυνατόν.
Μα ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Αυτό που λες ότι αποκόπτουμε τη... Απλά εμείς έχουμε ένα μπουκάλι γάλα και δεν μπορούμε να σκεφτούμε όλο αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό το μπουκάλι γάλα. Ο βασανισμός ή ο βιασμός ή οτιδήποτε τέτοιο. Νιώθω ότι έχει γίνει τόσο σωστό marketing και έχει δουλέψει όλη η διαφήμιση
βέβαια,
τόσο καλά.
Το lobbying της κρέατης μηχανίας και της γαλακτοβιομηχανίας, μηχανίας, βέβαια.
Που είμαστε σε φάση, ναι, okay, είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να υπάρξω.
Η ευχαρίστησή μας και η διασκέδασή μας είναι πολύ πιο σημαντική από τον βασανισμό άλλων πλασμάτων. Δηλαδή το να τρώει κάποιος φουαγκρά.
Ναι, ρε μαλάκα.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κι εγώ έτρωγα κάποτε.
Μα δεν νομίζω ότι ξέρουν πώς γίνεται. Δεν νομίζω ότι κάποιος. Ακούς φουαγκρά. Δεν λες σηκώτη χήνας υπερταϊσμένης, ξέρω εγώ.
Όχι υπερταϊσμένης απλά. Εντάξει, παιδιά, απλά γκουγκλάρετε. Φουαγκρά, how it's made. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και ως κρεατοφάγος μπορείς να είσαι ηθικός κρεατοφάγος, κάπως.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
Δηλαδή, κάπως. Εγώ πιστεύω ότι ως κρεατοφάγος μπορείς να μην τρως φουαγκρά. Μπορείς να μην τρως αχινούς. Μπορείς να μην τρως αστακούς που βράζονται ζωντανοί και ουρλιάζουν, ας πούμε, και πονάνε. Μπορείς να μην τρως αγελαδινό γάλα, να μην δίνεις το παιδί σου αγελαδινό γάλα. Όπως και άλλα πράγματα. Μπορείς να μην φοράς δερμάτινα, μπορείς να μην πηγαίνεις στο παιδί σου στο ζωολογικό κήπο, γιατί το μαθαίνεις ουσιαστικά ότι έχει εξουσία πάνω στα ζώα και μπορεί να τα κλείσει ένα κλουβί και μετά να τα παρακολουθεί απ' έξω. Τα ζώα αυτά είναι με ψυχοφάρμακα, εντωμεταξύ αυτοκτονούν, έχουν καταθλίψεις, είναι σκατά. Ρε παιδί μου, υπάρχουν επιλογές να κάνεις. Δεν λέω ότι οι vegan είναι οι απόλυτοι. Πολλοί λένε ότι κατηγορούν τους vegan ότι θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους και καλύτερους ανθρώπους. Δεν θεωρώ ότι οι vegan είναι καλύτεροι άνθρωποι. Θεωρώ όμως ότι έχουν πολύ ψηλότερη ενσυναίσθηση από τους υπόλοιπους. Ότι έχουν αναπτύξει και έχουν καλλιεργήσει την ενσυναίσθησή τους.
Που αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Που αυτό τελικά είναι το πιο σημαντικό.
Φαντάζομαι ότι έχεις φάει πολύ κράξιμο λόγω χορτοφαγίας.
Ναι, ρε.
Ναι. Πού περισσότερο, στο ίντερνετ ή σε διαπροσωπικό επίπεδο?
Σε διαπροσωπικό επίπεδο όχι. Ρε παιδί μου, είμαι και εγώ ένας διαβασμένος άνθρωπος και πλέον έχω την ψυχραιμία να απαντήσω και να κάνω τον άλλο να καταλάβει δύο πράγματα και να το δει από τη δική μου μεριά. Και να σου πω την αλήθεια, πλέον δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω. Ναι, αγάπη μου, ό,τι πεις, απλά το γελαδινό γάλα, να ξέρεις, είναι μητρικό γάλα. Κάτσε και σκέψου το τώρα. Δεν θα το αναλύσω παραπάνω, ξέρεις. Στο ίντερνετ όμως, φίλε, τι παθαίνουνε, ρε.
Όπου καλά, εντάξει.
Είναι τρελό. Είναι. Δεν καταλαβαίνω ότι τους ενοχλεί που εγώ είμαι χορτοφάγος. Έχω έναν τύπο στο TikTok που μπαίνει κάθε μέρα και μου λέει: πολύ ωραία η συνταγή σου. Εγώ θα την κάνω με γύρω χοιρινό. Στο μου! Κάν την όπως θέλεις. Τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, νιώθει ότι έρχεται και μου τη λέει και ότι εγώ τώρα θα με σπίτι μου και θα τσαντιστώ. Και εγώ χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, κοιμάμαι τόσο ήσυχη τα βράδια ναι. Που δεν με απασχολεί τώρα ο μαν που θα μου πει. Σε με γύρω γυρνώ.
Γενικά αυτό όμως παίζει πολύ στο ίντερνετ.
Παίζει πολύ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουν ζωές.
Με τίποτα, με τίποτα.
Τι είναι loners που κάθονται σπίτι, ας πούμε, έτσι.
Είναι σαν πάρα πολύ θλιμμένοι άνθρωποι και πάρα πολύ βαθιά.
Προβληματικοί.
Δυστυχώς. Τέλος πάντων, να βρουν βοήθεια.
Πιστεύεις αυτοί οι άνθρωποι θεραπεύονται?
Πιστεύω ότι άμα ήθελαν να θεραπευτούν, ναι. Αν δεν θέλεις να θεραπευτείς, δεν θεραπεύεσαι. Υπάρχει κάτι αυτά τα 5 χρόνια που λες πω τώρα νάχα. Π.χ. εγώ στην αρχή όταν είχα ξεκινήσει το 15, το μόνο που μου έλειπε μόνιμα ήταν κοτομπουκίες και τέτοια που δεν υπήρχαν τα τωρινά.
Που είναι γαμάτες.
Που είναι γαμάτες. Τώρα πλέον που δεν έτρωγα όμως και πάλι γιατί είχε τύχει ξέρω εγώ μετά από 4 χρόνια να φάω και ήθελα να ξεράσω. Η υφή ήταν χάλια, ναι, η γεύση ναι. ήταν χάλια. Δηλαδή τα μπαχαρικά τελικά ήταν αυτό που κάνανε το κρέας για μένα τέτοιο. Και πλέον που υπάρχουν όλα αυτά τα υποκατάστατα, ρε παιδί μου, σε φάση δεν χρειάζομαι, δεν θα ξαναγύρναγα ποτέ πίσω.
Καλά, δεν το συζητώ καν ότι θα ξαναγύρναγα ποτέ πίσω σε κρέας με τίποτα. Ψάρι δεν έτρωγα έτσι κι αλλιώς ποτέ, δεν με ενδιαφέρε. Εντάξει, δεν ξέρω αν για πάντα θα κάνω ένα μικρό τσίτ στην πίτσα στο τυρί. Αυτό που στην αρχή με τίλταρε και ήθελα να φάω συνέχεια ήταν τα κεφτεδάκια.
Okay, το καταλαβαίνω αυτό.
Τον πρώτο χρόνο δηλαδή έφαγα και 2 κεφτεδάκια. Τα θυμάμαι κιόλας και θυμάμαι και τι γεύση είχαν.
Ναι.
Γιατί το ένα το έφτισα, ήταν χάλια και είπα δεν αξίζει. Και το άλλο το κατάπια καυτό. Ήταν και τα 2 στην Τίνο. Αυτό που κατάπια ήταν τη Τερέζα, το καλύτερο μαγαζί στην Τίνο.
Και όμως είναι τα μπαχαρικά που το κάνουν το κεφτεδάκι.
Είναι το κρεμμύδι που όταν είναι σοταρισμένο, ο δυόσμος και ο μαϊντανός. Ναι, είναι αυτό. Και είναι και αυτό το σκληρό απ' έξω, μαλακό μέσα.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και με.
Μπορείς, ναι.
Υπάρχουν vegan κεφτεδάκια.
Ναι, εγώ κάνω ένα με φακί που είναι πολύ κοντά και σε χρώμα και σε υφή.
Όπου πεθαίνω για φακιτές πάνω.
Τι άλλο. Και αυτό που δεν έχω βρει και μου τη δίνει στα νεύρα που δεν το έχω βρει. Είναι ένα ωραίο χωριάτικο λουκάνικο, ρε φίλε. Έτρωγα πολύ λουκάνικο.
Ξέρεις όμως τι, νομίζω ότι αν το φας τώρα μετά από τόσο καιρό μπορεί να μην σ' αρέσει.
Όχι, αλλά θέλω να βγει ένα υποκατάστατο ωραίο που όταν ωραίο, όμως το ψήνεις να κάνει το λιπάκι, να κάνει το κομπάκι, ναι. να κάνει το... Δηλαδή έχουν βγει λουκάνικα με σόγια,
ναι, ναι, ναι.
Φραγκφου, τύπου φραγκφου, αλλά χωριάτικο ελληνικό με πράσο είμαι, δεν έχει βγει ακόμα.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο ακριβό να είσαι vegan?
Μαλάκα, δεν είναι. Τι είναι ακριβό να είσαι vegan, φίλε? Φασόλια παίρνεις και μελιτζάνες, ξέρω
η
εγώ.
Η αλήθεια είναι, θα σου πω, είναι πιο ακριβά τα vegan γάλατα, ας πούμε. Αν θες να πάρεις ένα γάλα αμυγδάλου.
Ναι, μην το πάρεις.
Θα έχει 3 ευρώ το μπουκάλι.
Εντάξει, πάρ' το μια φορά την εβδομάδα, ξέρω.
Με κονφλέξ τι θα φας? Ενώ ότι αυτή η διατροφή είναι αρκετά πιο ακριβή, αν θες...
Σε κάποια πράγματα, στα υποκατάστατα.
Εννοείται, ναι.
ναι. Okay.
Τα υποκατάστατα. Βέβαια, από την άλλη, άμα πάρεις μπριζόλες, μπορεί να έχουν το ίδιο κόστος με το να πάρεις vegan αντικατάστατο. Είμαι όσα χρόνια μένω μόνη μου, δεν έχω φάει κρέας, οπότε δεν ξέρω πόσο έχει να πάρεις μια μπριζόλα στην πραγματικότητα.
Καλά, γενικά το κρέας έχει ξεφτυλιστεί στην τιμή του πια. Μπορεί να είναι πιο φθηνό από κάποια λαχανικά, ας πούμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ έχω μία έτσι θεωρία που λέει ότι όσο πιο ακριβή vegan διατροφή κάνεις, τόσο λιγότερο healthy τρως.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
Γιατί αν ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα, σημαίνει ότι παίρνεις πάρα πολλά υποκατάστατα κρέατος, πάρα πολλά υποκατάστατα τυριών, πάρα πολλά υποκατάστατα γάλατα. Δεν τρως
σωστά.
Ναι. Τρως όλα υποκατάστατα. Τώρα, αν κάνεις τη vegan διατροφή για τα ζώα και όχι για την υγεία σου, σχεστήκαμε, φάει όλα τα υποκατάστατα. Που γαμάνε τα υποκατάστατα, απλά δεν είναι για κάθε μέρα. Ρε. Είναι σαν να τρως κάθε μέρα γύρω χοιρινό, ας πούμε.
Ναι, είναι τα λιπαρά πολλά.
Για μένα, εκεί που θέλω να φτάσω, αυτό έλεγα χθες και στο Φώτη, η διατροφή που θέλω να φτάσω είναι whole foods, ναι, πρωταρχική ύλη, να μαγειρεύω με πρώτη ύλη, vegan και sugar free. Αυτή θα ήθελα.
Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια ότι το κάνεις πολύ αυτό στις συνταγές σου.
Εντάξει, και στο σπίτι τρώω υποκατάστατα αρκετά. Θα ήθελα κάποια στιγμή να είναι τη μαντσίλα μου, να τρώω, ξέρω εγώ, την Κυριακή του Πάσχα. Κατάλαβες,
ναι,
να είναι
το... Πιάσα.
Η vegan διατροφή, πάντως η vegan όντως η διατροφή, η καλή διατροφή και για την υγεία, είναι φτηνή. Παίρνεις όσπρια, παίρνεις λαχανικά, παίρνεις ξηρούς καρπούς που ίσως είναι το λίγο πιο ακριβό. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην ελληνική κουζίνα, που στο εξωτερικό παίζουν πολύ, και είναι τα σιτάρια, τα φαγόπυρα, όλα αυτά τα οποία είναι πάμφτινα, ρε φίλε.
Ναι, ισχύει.
Είναι πάμφτινα, δηλαδή αν φας μια μέρα ελληνική κουζίνα μεσογειακή, είναι και φτηνή και σου περιγίνει.
Ναι.
Δεν είναι, είναι μύθος, είναι από αυτούς τους μύθους που
κάνουν... Ντοματοκεφτέδες να κάνεις με μια σαλάτα, ξέρω εγώ και...
Τίποτα ρε. Φτιάξω μισή μέρα ρακά λαδερό, φασολάκια λαδερά, γεμιστά, φασολάδα, φακές.
Που εγώ πεθαίνω για όλα, ειδικά για φασολάδα μπορεί να πεθάνω. Έχεις παρατηρήσει, φαντάζομαι, και διαφορά στην υγεία σου από τότε που ξεκίνησες να τρως σωστά vegan.
Full.
Γιατί όταν τρως μόνο junk vegan, καταλαβαίνεις ότι τα τριγλυκερίδια, ποιο είναι αυτό που πάει.
Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες.
Ναι, ανεβαίνουν στο Θεό.
Εγώ είχα κιόλας πολύ πριν ξεκινήσω τη vegan διατροφή. Είχα χοληστερίνη full, τριγλυκερίδια full και πολύ χαμηλό σίδηρο και φεριτίνη.
Τώρα το έχεις φτιάξει, φαντάζομαι.
Σούπερ. Ναι. Χωρίς συμπληρώματα.
Όχι, γίνεται. Μύθος. Ναι, αυτό. Για πες μας λίγο για αυτό το μύθο.
Καλά, γενικά πετάνε πολλούς μύθους από την κρεατοβιομηχανία προς τους vegetarian vegan, ώστε να φοβήσουν τον κόσμο και να μην ακολουθήσει αυτή τη διατροφή.
Καπιταλισμός, ε.
Καπιταλισμός, φουλ, εννοείται, και τα λόμπι των τροφίμων και των τροφών και ρορό.
Φαντάσου ότι κρύβεται από πίσω απλά για να μην σταματήσει κάποιος το κρέας.
Είναι τρομερό, ρε εσύ. Καταρχάς και μόνο ο τρόπος που διαφημίζουν τα προϊόντα, που είναι χαρούμενες αγελάδες, χαρούμενες κότες.
Δεν υπάρχει πουθενά χαρούμενη
αγελάδα. Πουθενά, ξέρω εγώ, είναι απλά ζώα που κλαίνε και υποφέρουν. Όλη μέρα. Καμία χαρούμενη γελάδα ποτέ. Και καμία σώα γελάδα ή κανένα ζώο σώο ποτέ. Όλα είναι ξεπετιασμένα με τρίχες, με αυτά, με πληγές. Καμία σχέση. Λοιπόν, μύθος συμπληρωμάτων δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό δεν παίρνουμε συμπληρώματα. Θα πάρουμε συμπληρώματα όσο και ένας κρεατοφάγος. Ένας κρεατοφάγος τρώει πολύ περισσότερα συμπληρώματα, γιατί τα ζώα που καταναλώνει τρώνε πάρα πολλά συμπληρώματα και ορμόνες κτλ. Θα πάρουμε βιταμίνη D, όπως θα πάρει και ένας κρεατοφάγος, και βιταμίνη Β12 που είναι η πιο δύσκολη, γιατί αυτή υπάρχει, υποτίθεται, στο χώμα και στο τέτοιο. Αλλά okay, μπορεί να τη βρει στα μανιτάρια. Δηλαδή, τι βρίσκεις, δεν είναι. Εγώ, ας πούμε, 5 χρόνια δεν έχω έλλειψη ακόμα. Μύθος νούμερο 2 για τη μεταλλαγμένη σόγια. Δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά.
Ναι, θες να μου πεις λίγο.
Δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά με τη μεταλλαγμένη. Ναι, η σόγια είναι μεταλλαγμένη. Όπως και ντομάτες που τρως και πατάτες που τρως και γελαδίτσα που τρως και η κότα που τρως. Όλα είναι μεταλλαγμένα πλέον, τα πάντα. Ο σπόρος, ο πρωταρχικός, είναι μεταλλαγμένος ολονών
άμα
των πραγμάτων.
Έχω δει φωτογραφίες στο Google πώς ήταν, ας πούμε, πριν από 100 χρόνια η ντομάτα και πώς είναι,
ναι,
σήμερα,
ρε.
Η μπανάνα.
Ναι, ρε, καμία
που η μπανάνα
σχέση.
Είχε μέσα σπόρια, ήταν πολύ περίεργο.
Καμία σχέση, παιδί μου. Καταρχάς, τι σημαίνει μεταλλαγμένο? Καταρχάς, δεν είναι κάτι κακό να είναι κάτι μεταλλαγμένο. Κάτι κακό, κακό είναι, αλλά πλέον γίνεται με πιο healthy τρόπο, ας πούμε. Παίρνουν ένα σπόρο και τον μεταλλάσσουν έτσι, ώστε το προϊόν αυτό να βγαίνει πιο εμπορικό, πιο μεγάλο, πιο γρήγορο, πιο αυτό. Όλα είναι μεταλλαγμένα. Γι' αυτό, αν θες να καταναλώνεις σόγια, μπορείς να την παίρνεις βιολογική και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να είναι μια καλή σόγια κτλ. Και επίσης, αν είσαι κρατοφάγος, τρως περισσότερη σόγια από μένα, κακομοίρη μου, γιατί η αγελαδίτσα που τρως, τρώει σόγια. Και τι σόγια τρώει, χείρις της ποιότητας σόγια.
Ναι, γιατί λένε για τον κυμά σόγιας, δεν κάνει να τρως κυμά σόγιας, είναι μεταλλαγμένος.
Και η ντομάτα που θα βάλεις μέσα μεταλλαγμένη είναι. No. Fuck that, μάλλον, και δεν υπάρχει αυτό. Είναι...
Άλλο fact, fake.
Καλά, εντάξει. Fake. Είπαμε τις χαρούμενες αγελάδες, η σόγια, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να είναι vegan. Φυσικά και τα παιδιά μπορούν να είναι vegan. Μεγαλώνουν εκατομμύρια παιδιά vegan σε όλο τον κόσμο, χωρίς κανένα πρόβλημα ψηλών κανονικά.
Α, το θέμα είναι να το κάνεις σωστά.
Αν το κάνεις σωστά,
αν το ταΐζεις μόνο ένα πράγμα, ας πούμε, ή το υποσιτίζεις, προφανώς και δεν θα μεγαλώσει σωστά.
Βλέπω κάτι κυρίες στο TikTok που ταΐζουν τα παιδιά τους γάλα βαπορέ. Κάτι κοτόπουλα.
Το ξέρεις ότι εμείς έτσι μεγαλώσαμε, έτσι.
Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό η γενιά μας είναι γεμάτα αρρώστιες επίσης, sorry. Προφανώς και η γενιά των γονιών μας. Και οι ίδιες κυρίες που δίνουν στο παιδί τους γάλα βαπορέ, μπέικον, παριζάκι και κρέμα γάλακτος με κοτόπουλο, έρχονται και μου λένε: τα κάνουμε τα παιδιά μας βίγκαν. Ναι, μωρή!
Κάνε το να φάει υγιεινά τουλάχιστον.
Να φάει λίγο υγιεινά. Το έχει ταράξει στο γάλα το βαπορέ, μωρή, το παιδί και το παριζάκι. Κάνε το να φάει κανένα ρεβίθυρα στα νιάρι το καημένο.
Πόπο.
Να πάρει χρώμα.
Ξέρεις τι σοκάρομαι, που οι μανάδες μας, ας πούμε, μας δίνανε κρουασάν όταν ήμασταν 2 χρονών. Αλλά πλέον οι γονείς δεν το κάνουν αυτό. Υποτίθεται ότι έχουν πάει ένα επόμενο βήμα.
Κάποιοι γονείς, ναι, ναι, κάποιοι γονείς.
Υπάρχουν κάποιοι γονείς που προσέχουν πολύ, ρε παιδί μου, να φάνε τα παιδιά τους σωστά.
Ναι, απλά υπάρχει και ένας λάθος, μια λάθος αντίληψη για τι σημαίνει σωστά. Δεν μπορεί να δίνεις το παιδί σου το τόστο πρωί γαλοπούλα και να λες το ταΐζεις σωστά. Όταν, ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα λαδικά είναι καρκινογόνα.
Η βιομηχανία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάντως.
Πάρα πολύ καλή δουλειά.
Γιατί η γαλοπούλα, ας πούμε, προμοτάρεται σαν κάτι πάρα πολύ υγιεινό.
Που δεν
θες
είναι.
Να φας κάτι, θα φας γαλοπούλα, ξέρω.
Είναι χάλια. Είναι χάλια. Καταρχάς είναι ένα τετράγωνο γλυτσερό.
Που δεν ξέρεις τι είναι.
Δεν ξέρεις τι είναι καν, τι έχει αλυστεί εκεί μέσα, τι έχει.
Πιστεύεις ότι ο βιγκανισμός είναι μόδα?
Ο βιγκανισμός είναι εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Το ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε από τις σπηλιές που κυνηγούσε ζώα και έβαζε το δέρμα πάνω του. Σε αυτό το πράγμα που είναι σήμερα, που ονομάζουμε ανθρωπότητα, και ήρθε η ώρα να εξελιχθεί και να σταματήσει να πληγώνει τόσο πολύ δισεκατομμύρια ζώα καθημερινά, ας πούμε. Το να πας προς τη χορτοφαγική διατροφή, πας προς μια ζωή γεμάτη συνέστηση και εξελίσσεσαι ως άνθρωπος. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ιδανικά θα ήθελες να την ακολουθήσουν όλοι.
Όλοι. Θα ήθελα να την ακολουθήσουν
το
όλοι.
Το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν γίνεται να στεναχωριέσαι για τα σκυλιά, ας πούμε, στις φωτιές που γίνονται το καλοκαίρι.
Έλα, μωρέ, είναι πολύ υποκριτικό.
Που είναι
αυτό.
Φρίκι. Και πραγματικά δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
Πολύ υποκριτικό.
Αλλά να μην στεναχωριέσαι για κάτι στο οποίο συντελείς 100% εσύ.
Ρε εσύ τώρα, είδαμε δύο φαινόμενα πανελληνίως, τα οποία εμένα με κάναν έξαλλη. Είδαμε το φαινόμενο με το λευκό τυγράκι και είδαμε και το φαινόμενο με τον Όλιβερ, όπου ξαφνικά όλοι μου γίνανε φιλόζωοι και κάνανε post για το λευκό τυγράκι και μετά post για τον καημένο τον Όλιβερ, που βιάστηκε, ας πούμε, φρικτά και πέθανε. Το βρίσκω τρομερά υποκριτικό αυτό. Το βρίσκω τρομερά υποκριτικό, γιατί αυτό που παθαίνει ο Όλιβερ, το παθαίνουν καθημερινά δισεκατομμύρια ζώα. Καθημερινά. Από ανθρώπινο χέρι βιάζονται με αιχμηρά αντικείμενα καθημερινά. Χιλιάδες αγελάδες. Το βρίσκω υποκριτικό να κλαις για τον Όλιβερ όταν στο πιάτο σου έχεις μια μπριζόλα. Sorry. Το βρίσκω υποκριτικό να κλαις για το τυγράκι και μετά να πηγαίνεις στο παιδί σου στο ζωολογικό κήπο. Σε ζωολογικό πάρκο και να βλέπει τα δελφίνια που κάνουν κολοτούμπες και μετά χτυπάνε το κεφάλι τους στην πισίνα να αυτοκτονήσουν. Ο άνθρωπος είναι υποκριτής, βέβαια, πάντα ήτανε, αλλά δεν μπορώ να ακούω να μιλάνε για τα ζώα, ξέρεις, άνθρωποι που αγοράζουν, ας πούμε, σκυλιά και τα περιφέρουν μετά με τα πουλοβεράκια τους, λες και είναι κτήμα τους. Και δεν ξέρουν πόσο πόνο έχει περάσει η μάνα τους από πίσω που έχει γεννήσει άλλες 10 φορές σε άθλιες συνθήκες. Δεν μπορώ να το ακούσω αυτό, δεν μπορώ. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς.
Καταρχάς, εσύ μαγειρεύεις και πιάτα που δεν είναι vegetarian τώρα που είσαι vegetarian? Έχει τύχει δηλαδή να χρειάζεται να μαγειρεύεις κρέας?
Στρελή!
Okay.
Ούτε να το δω. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω και κρέας σε τραπέζια με κάτι φίλους που ξέρεις μια και παίρνουν. Καλά κάνουν, γαμώ. Δεν θέλω να γίνω από αυτούς που. Αλλά παρόλα αυτά, μερικές φορές, δηλαδή τώρα ήμουν προχθές σε ένα τραπέζι μαλάκα με παϊδάκια και κάτι γίδες βραστές και παθά. Ρε, αλήθεια, δεν.
αλλάζει το mindset σου τελείως. Είναι πολύ περίεργο.
Είναι σαν να βλέπω το Χωσέ και τον Μπιφτέκι βρασμένα σε πιάτο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι σαν να τους βλέπω επειδή μπορώ να νιώσω τον πόνο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
100%.
Μερικές φορές πηγαίνω με το μυαλό μου μέσα σε ένα σφαγείο και νιώθω τον πόνο των ζώων. Επειδή ξέρω πώς πονάει ο σκύλος μου, άμα τον πατήσω, όχι άμα τον βιάσω ή άμα τον σφάξω. Άμα τον πατήσω το πόδι που κάνει, λες και. Το κάνει ο Χωσέ αυτό, που ουρλιάζει, λες και τον έσφαξε. Ναι, μπορώ να καταλάβω ένα θηλαστικό πόσο πολύ πονάει. Δεν μπορώ να τα κουμπίσω το κρέας. Και έχω ζητήσει και στο στούντιο να το μαγειρεύουμε λίγο σε ξεχωριστά σκεύη, γιατί δεν μου μυρίζει πια. Ξέρεις, είναι και από τα πράγματα που όταν κόβεις.
Ναι.
Σιγά-σιγά κάπως θα σχένεσαι για κάποιο λόγο.
Θα σχένεσαι πάρα πολύ όμως.
Αρχίζουν και σου μυρίζουν, ναι, αρχίζει και η όψη τους. Τώρα το λέω και έχω να τριχιάσει, ας πούμε. Λίγο.
Όχι, ισχύει 100% αυτό. Και είναι και συγκλονιστικό, σου λέω, όταν μετά από 4 χρόνια δοκίμασα, μου ήρθε τρομερή ιδέα στην υφή. Ότι είναι υφή.
Σάρκα, είναι σάρκα. Είναι σάρκα ενός ζώου. Εγώ δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το παίξω ούτε μαγειρικά, ούτε τίποτα.
Έχεις δουλέψει σε κουζίνα, μας είπες. Έχεις καμία εμπειρία έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι η κουζίνα είναι κάτι που οι περισσότεροι μάγειρες, ενώ προετοιμάζεσαι γι' αυτό όλη τη ζωή, είναι μια φρικτή κατάσταση. Είναι ένα πολύ απολυταρχικό περιβάλλον, φαντάζομαι. Θέλει πολύ γερά νεύρα.
Θέλει γερά νεύρα.
Δουλεύει σε πολλές συνθήκες, σε πολύ δύσκολες και πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος σε αυτό που κάνεις και σωστός.
Είναι από τα δύσκολα εργασιακά περιβάλλοντα. Εντάξει, πλέον οι συνθήκες έχουν ψηλοφτιάξει, δηλαδή πλέον υπάρχουν και air conditioning στην κουζίνα. Δεν έχει τόσο ζέστη όσο παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν υπήρχε καν air conditioning. Πλέον υπάρχουν και κάποιοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας καλύτεροι από ό,τι παλιά. Παλιά απλά κόβαν τα χέρια τους μέσα σε κυμαδομηχανές. Φαντάζομαι ότι οι συνθήκες έχουν φτιάξει. Εντάξει, είναι όμως δύσκολο, η δύσκολη δουλειά. Δηλαδή τώρα που διδάσκω και σε μια σχολή και είναι εκεί τα παιδάκια, τα vegan, τα plant-based, που κάποιοι έρχονται. Είναι και ένας που έχει έρθει για να μαγειρεύει. Στη γυναίκα του, επειδή η γυναίκα του είναι vegan. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Και αυτός δεν είναι. Μου λένε και λέω: τι, γιατί είστε εδώ. Ο ένας λέει: γιατί θέλω να μαγειρεύω στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ. Άλλος επειδή είμαι μάγειρας και θέλω να μάθω και αυτήν την κουζίνα, γιατί μου ζητάνε από το εστιατόριο. Και έρχονται κάτι κορίτσια, ρε γαμώτο, 18-19 χρονών, έτσι καυλωμένες να μπουν σε κουζίνες και να γίνουν γυναίκα σεφ. Και δεν θέλω να τους κόψω τα φτερά, να τους πω ότι κορίτσια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρχεται ο σεφ μία φορά το μήνα και να σου λένε: έλα, εντάξει, δεν μπορείς τώρα, γιατί έχουμε περίοδο. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα, είναι ακόμη πιο δύσκολο, εννοείται προφανώς. Αλλά δεν θέλω να τους κόψω τα φτερά. Σου λέω πάντα όμως να σκέφτεσαι ότι. Η μαγειρική, ρε παιδί μου, μπορεί να σε πάει σε πολλά μονοπάτια. Μπορεί να γίνεις private chef, μπορεί να πας σε εστιατόρια, μπορεί να γίνεις blogger, μπορεί να γίνεις τεχνολόγος τροφίμων, μετά να σπουδάσεις κάτι άλλο και να το συνδυάσεις. Μπορεί να γίνεις γευσηγνώστης, να γίνεις.
Γευσηγνώστης, θέλω να γίνω.
Πολύ ωραία δουλειά. Τρομερή δουλειά. Ναι, προσπαθώ απλά να τους ανοίξω το mindset και να τους πω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τα εστιατόρια, γιατί ναι, είναι δύσκολα, ρε, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει να έχεις κάτι για να αντέχεις μέσα σε εστιατόρια. Κάτι.
Π.χ. ψυχοφάρμακα.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μάγειρες είναι addicted είτε σε ναρκωτικά είτε σε αλκοόλ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ειδικά σε κουζίνες που είναι πιο παλιακές, ας πούμε. Πιστεύω ότι αυτοί οι νέοι μάγειρες, οι νέες μαγείρισες, γιατί πλέον βλέπουμε και πολλές γυναίκες να είναι leaders σε κουζίνα, πιστεύω ότι το αλλάζουν αυτό σιγά-σιγά. Πιστεύω ότι το αλλάζουν.
Το Eat Like a Local πώς προέκυψε? Σου αρέσει πολύ να τρως, από ό,τι κατάλαβα, σε διαφορετικά μαγαζιά, αλλά πώς το υλοποίησες, ρε παιδί μου? Τι είπες, ότι λείπει αυτό το content από το ελληνικό ίντερνετ?
Δεν θυμάμαι πώς προέκυψε καθόλου και ενώ μνήμη τρομερό. Θυμάμαι όμως ότι με το που ανέβηκε και ακόμα και από το πρώτο επεισόδιο πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και συνεχίστηκε 3 χρόνια, νομίζω. Και μετά, ταυτόχρονα, έγιναν πολλά πράγματα και σταμάτησε. Έγινα vegetarian, vegan, οπότε άρχισε να δυσκολεύει φάση με τα μαγαζιά.
Γιατί ήθελες να προωθήσεις και μαγαζιά που έχουν μόνο.
Όχι. Καλά, τότε δεν υπήρχαν, ήταν 2 έτσι κι αλλιώς. Και όλα τα υπόλοιπα.
Όπως θέλω να ξέρεις ότι είναι άβολο το ότι θυμάμαι να υπάρχουν 2 μαγαζιά μόνο, 2 και μαγαζιά. Να μην υπάρχει πουθενά vegan επιλογή και να είναι μόνο οι πατάτες, η σαλάτα, ξέρω εγώ.
Αυτό. Και τότε λοιπόν άρχισε να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνω σε μαγαζιά και να μην έχει τι να δείξω. Και έκανα κάτι tricks, ακόμα δεν το έλεγα. Δεν το είχα πει, γιατί φοβόμουν ότι εμπορικά θα γαμηθώ, ξέρω εγώ, θα γαμηθεί τον blog, οπότε δεν το είχα πει. Και έπαιρνα 3 πιάτα, έδινα στον Αντρίκο το καμεραμάν να τρώει, που είχε γίνει και φάστα με τον Αντρέα, όλες στέλνανε τον Αντρέα. Έτρωγα εγώ τα υπόλοιπα, αλλά δεν γινόταν, δεν έβγαινε. Μετά ήρθε και η πανδημία. Μετά το είπα κιόλας για το βετζιτή. Τώρα θα μπορούσα να το ξανακάνω και να κάνω μόνο vegan μαγαζιά κτλ. Αλλά είναι και μια εκπομπή που εσύ το καταλάβεις αυτό, είπε, δεν είναι εμπορικά, δεν μπορεί να τρέξει πολύ εύκολα, δεν έχει χορηγούς. Είναι πολύ ακριβή η παραγωγή και από εργατόρες κτλ. Οπότε κάπως το κόψαμε, αλλά πιστεύω θα επανέλθει το Eat Like a Local. Θα ήθελα και με ξέρει και πολύ. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που ακόμα και σήμερα μου λέει: ναι, σε ξέρουμε από αυτήν την εκπομπή. Πάμε στα μαγαζιά που δείχνεις. Και θέλω να του πω: την έχω σταματήσει 3 χρόνια. Δεν δείχνω πια μαγαζιά. Μάλλον βλέπετε τα παλιά επεισόδια. Αλλά ξέρεις, δεν το λέω. Ναι, μια χαρά. Με ξέρει πολλοί κόσμος
που έχει. Ναι, μα είναι πολύ, ήταν πολύ πρωτοπόρο, ρε παιδί μου, σαν κόνσεπτ.
Τώρα υπάρχει και στην τηλεόραση, το κάνουν full.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου υλικό να χρησιμοποιήσεις όταν μαγειρεύεις?
Εντάξει τώρα, πανεύκολο. Σκόρδο.
Αγάπη μου.
Παντούρε, φίλε.
Τρελαίνομαι.
Στον καφέ.
Οριακά.
Οριακά.
Σκόρδο, φίλε.
Σκόρδο, σκόρδο.
Φουλ. Πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα.
Ναι.
Θέλω να μου πεις ποια είναι τα αγαπημένα σου εστιατόρια στην Αθήνα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ το Winners. Έχεις πάει στο Winners. Συγκλονιστικό. Στην Οδό Νίκης είναι εστιατόριο vegan ξενοδοχειακό. Τι να σου πω, μέχρι και οι γονείς μου που πήγαμε τρελαθήκαν, ας πούμε, που δεν έχουν εξοικειώσει με αυτήν την κουζίνα πολύ.
Okay.
Εντάξει, για μένα το αγαπημένο μου τόπι είναι το Φαραώ. Το λατρεύω. Έχει άπειρα vegan πιάτα. Γιατί μαγειρεύει ελληνική κουζίνα. Οπότε έχει και χορτόπιτα. Έχει και μανιτάρια κάστανο στη Φάδο.
Τέλεια είναι τα μανιτάρια κάστανο. Έχω φάει και εγώ στο Φαραώ.
Δεν υπάρχει. Έχει τα ψητά χόρτα στη Σχάρα που για μένα είναι το top πιάτο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
Έχεις δίκιο. Και μαγειρεύουν με φούρνους,
μόνο
όχι με ρεύμα.
Όλα ξυλόφουρνο. Και τα κατσαρολάτα και τα φουρνιστά και τα γλυκά. Νομίζω όλα τα κάνουν στο τέτοιο. Να πούμε και ένα φουλ παραδοσιακό, να πούμε μια ταβέρνα.
Ναι.
Λοιπόν, άκου, μου αρέσει πάρα πολύ ένα μεζεδοπολείο. Είναι κοντά στο σπίτι μου. Λέγεται Άλσος Μεζεδοπολείο. Είναι πάνω στην Ούλοφ Πάλμε, Κουλαμάρα, στου Ζωγράφου. Κάνει τους ωραιότερους μεζέδες στην Αθήνα. Τα ψητά του μανιτάρια, η φάβα του, η παντοσύνη του.
Καλά, έχω φύγει τώρα, εγώ και έχω πάει.
Είναι ένα έπος, είναι και δίπλα στο πάρκο. Έχει και ωραίο τσιπουράκι. Τοπ. Άρα αυτό θα βάλω σαν την επιλογή.
Γλυκό ή αλμυρό?
Αλμυρό, καλά, πιο γλυκό. Χαιρεστήκαμε για τα γλυκά. Με νοιάζει.
Εμένα μου αρέσει συνδυαστικά. Ναι, αν είχα να διαλέξω αλμυρό, θα διάλεγα.
Ναι, είναι αλμυρό.
Έχεις περάσει ποτέ σου κατάθλιψη? Αν ναι, πώς την έχεις αντιμετωπίσει? Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω καταλάβει πολύ ότι η διατροφή επηρεάζει άμεσα
full
την ψυχολογία.
Full, full.
Και νιώθω ότι μία πιο vegetarian διατροφή βοηθάει πολύ στο
full
κομμάτι. Και λόγω των τοξινών που...
Τοξινών, ορμονών, είναι πολύ πιο ελαφριά βέβαια, ναι. Και έχουν πολύ πιο ρεσί. Το κρέας έχει πρωτεΐνη. Πουνκ. Από τις υπόλοιπες τροφές μπορείς να πάρεις βιταμίνες, μπορείς να πάρεις πράγματα που ανεβάζουν τη διάθεση φυσικά κτλ. Ναι, έχω περάσει κατάθλιψη. Είμαι ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, εννοώντας ρε παιδί μου ότι η κατάθλιψη υπάρχει στη ζωή μου. It comes and goes. Μπορεί να ξανάρθει άλλες 10 φορές μέχρι να πεθάνω, μπορεί να μην ξανάρθει και ποτέ. Την αντιμετώπισα στην αρχή όπως την αντιμετωπίζουν όλοι, με βαριά κατάθλιψη. Ούσα στο κρεβάτι, κοιτώντας το ταβάνι, ας πούμε. Αλλά αυτό που με βοήθησε τελικά φυσικά είναι η θεραπεία. Ξεκίνησα ψυχολόγο.
Α, έτσι ξεκίνησες.
Ψιλοπαράλληλα. Δηλαδή ξεκίνησα και μου τάσκασε, μου τα είχε σκάσει και ξεκίνησα. Κάπως εκεί.
Κάπως
επειδή
κατάλαβες...
είναι μπλερ λίγο.
Ναι.
Και μου το είπε και πολύ σύντομα ο άνθρωπος. Δηλαδή με το που ξεκίνησα, μετά από 3-4 μήνες μου το είπε. Εντάξει, το αντιμετώπισα με πολύ. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω και ένα σύντροφο, ο οποίος ήταν τρομερά υποστηρικτικός όλο αυτό, ξέρεις. Και το κατάλαβα και αμέσως. Και δεν χρειάστηκε καν να ζητήσω βοήθεια. Απλά μου την έδωσα απλόχερα, ξέρω εγώ, όλο το διάστημα που ήταν το βαρύ επεισόδιο, ας πούμε. Αλλά ναι, μωρέ, το αντιμετώπισα όπως αντιμετωπίζουμε όλες τις ασθένειες. Πήγα στον γιατρό, βαβά, με έκανε καλά. Και κάθε φορά που θα σκάσει. Τώρα ρε, παιδί μου, μπορεί να σκάσει λίγο. Δηλαδή θα σκάσει.
Ναι, δεν θα μπει σε state κατάθλιψη ενός χρόνου που θα πας στο κρεβάτι, αλλά είναι.
Όχι, δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Μπορεί και να γίνει όμως κάποια στιγμή.
Καλά, χτύπα ξύλο.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το. Έχεις κατάθλιψη. Ναι, όπως έχω γρίπη. Όπως έχω ζάχαρο. Είναι μια ασθένεια. Το αντιμετωπίζω σαν μια ασθένεια. Όποτε έχει έξαρση, θα πάω στο γιατρό μου, θα το αντιμετωπίσουμε. Όποτε είναι σε ύφεση, θα την αφήσω ήσυχη. Είναι μια ασθένεια. Okay, it's okay. Δεν πειράζει.
Απλά θεωρώ ότι περισσότερο επειδή είναι κάτι που είναι στο μυαλό ουσιαστικά, είναι ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας. Πιστεύουν ότι είναι εντάξει, okay, αφού είναι στο μυαλό μου, μπορώ να το φτιάξω.
Όχι, δεν μπορείς. Ακριβώς επειδή είναι στο μυαλό σου, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Αν ήταν μια πληγή εδώ, κάτι θα έκανες, θα βλέπεις. Πάει χειρότερα, βάζω την άλλη κρέμα, πάει καλύτερα. Στο μυαλό σου δεν μπορείς να το φτιάξεις μόνο σου. Και το είδα και στην τηλεόραση μαλάκα αυτό πρόσφατα και εκνευρίστηκα πάρα πολύ και ήθελα να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή. Μερικές φορές, αν δεν ήμουν διάσημη, θα παίρνω παντού τηλέφωνο και θα βρίζα. Λένε για το couples therapy. Λένε ότι αυτό το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει couples therapy. Για ποιους λέγανε? Για την Τούνη και τον Αλέξανδρο. Και σχολιάζαν το γεγονός ότι η Τούνη θα κάνει couples therapy. Και λέει ένας στο πάνελ: τι βλακίες είναι αυτές! Τι είναι αυτά! Γιατί να πάνε κάποιος τέρα επειδή δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα τους μόνοι τους! Και λέει η παρουσιάστρια που πήγε να τον μαζέψει λίγο: όχι, του λέει, γιατί είσαι εναντίον. Ναι, λέει, τι είναι αυτά, λέει, βλακίες και μοντερνιές και. Και μου ήρθε να του πω: ρε παπάρα! Γιατί το λες αυτό στην τηλεόραση, δηλαδή, γιατί είσαι μαλάκας! Φυσικά και να πάνε σε κάποιες θέραπες και σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο και όπου χρειάζεται άνθρωποι για να γίνουν καλά. Δηλαδή εσύ, αν πάθαινες καρκίνο, θα άνοιγες το... θα παίρνες το... Συγγνώμη, Δημήτρη. Θα παίρνες το μαχαίρι, θα άνοιγες την κοιλιά σου και θα ξερίζωνες τον καρκίνο. Πώς θα γίνει δηλαδή, τι είσαι χειρουργός, ή είσαι ψυχολόγος, ή είσαι ψυχίατρος. Τι παπάρας εσύ που σε έχουμε και στην τηλεόραση.
Να μας πεις το πιο αστείο μαγειρικό σου fail.
Τα γλυκά γενικά, δεν τα πάω καλά.
Γι' αυτό έχεις και την Άννα.
Ναι, η Άννα κάνει σούπερ γλυκά, αλλά λέγαμε άσχετη. Καταρχάς τα βίντεο που είναι γλυκά, να πούμε τώρα, αυτό που με χαίστηκα, σχεδόν δεν τα κάνω εγώ. Υπάρχει η Τζο δίπλα, που η Τζο είναι στην ομάδα μας και γράφει και τις συνταγές μου και αυτά. Ξέρεις, βρίσκουμε μαζί τις συνταγές και εκείνη τις γράφει, μετά τις δοκιμάζει, κάνει όλο αυτό. Στα γλυκά είναι κυριολεκτικά δίπλα μου και κάνει jump in, οπότε κάνω βλακία, γιατί κάνω βλακίες. Οπότε θα έλεγα ότι φέλνουν όλα τα γλυκά μου σχεδόν. Δηλαδή, σπίτι δεν κάνω γλυκά, δεν ξέρω να κάνω γλυκά.
Οκ. Okay.
Τίποτα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις όλα τα ταλέντα.
Όχι, όχι, γι' αυτό και στο Ginger κάνω super basic γλυκά. Απλά πράγματα, μοσαϊκό, κέικ, μπισκοτάκι. Και αν κάνω κάτι περίπλοκο, σημαίνει ότι θα το έχω φτιάξει 7 φορές πριν για να το μάθω.
Ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή?
Η αγαπημένη μου συνταγή είναι με διαφορά. Κάνω τον πιο γαμάτο κιμά σόγιας που υπάρχει.
Αλήθεια, από σόγια τύπου...
Ναι, ναι, απλά μην πάρεις αυτή που πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε σε ένα βιολογικό, θα την πω τη μάρκα χαιστικά. Παίρνω την Βιοαγρός, δεν είναι πελάτης μου, δεν κάνω διαφήμιση, απλά είναι όντως πιο ωραία σόγια. Το μυστικό μου είναι να μην τη μουλιάζω, όπως λένε όλες οι συσκευασίες μουλιάς στη σόγια. Okay. Και θέλει άπειρο λάδι και πολύ συγκεκριμένα μπαχαρικά.
Το άπειρο λάδι είναι το θέμα.
Εκεί είναι φίλο.
Συγκεκριμένα μπαχαρικά. Mm. Δηλαδή δεν βάζω ό,τι θέλω, random.
Ρε παιδί μου, μπορείς να βάλεις και random. Εγώ βάζω κανέλα μπαχάρι.
Κλάσικ είναι αυτό στο...
Τα τρία μπαχάρια. Και τώρα τελευταία κάτι με έχει πιάσει και βάζω και δύο δαφνόφυλλα και δίνει πολύ.
Αυτά ήταν, τζιντζεράκι μου.
Ρε, ήταν τέλεια, πέρασα φανταστικά.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ που με είχες εδώ, ελπίζω να μην στο διέλυσα με την...
Όχι, θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει, αν γουστάρει να ξεκινήσει αυτό το μήνα, να δοκιμάσει, ένα μήνα να μην φάει κρέας, να δει πώς θα του πάει, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι και ο Veganuary, να πούμε ότι διανύουμε το Veganuary. Είναι εννοείται. Ο μήνας που προσπαθούμε έτσι... Να μειώσουμε ή να βγάλουμε τελείως τα ζωικά.
Θέλω να σου πω ότι με έπιασε ένα παιδί στο γυμναστήριο και μου είπε: χάρη σε σένα, πλέον έχω γίνει vegan εδώ και κάποια
Μπράβο,
χρόνια.
Ρε,
γιατί
εσύ.
Είχα δει ένα βίντεο σου που μου είχε πει να το κάνω challenge για μία εβδομάδα και το πήγα, λέει.
Μπράβο.
Τέτοιο. Και είμαι σε φάση.
Καλά, ειδικά.
Επηρεάζεται όντω κόσμο.
Ναι, ρε, επηρεάζεται κόσμο. Επηρεάζεται, ναι. Όταν καταλαβαίνετε λες πλακίες και ότι κάτι έχει διαβάσει, κάτι ξέρει, κάτι. Και όταν βλέπει ότι κι εσύ είσαι καλά, γιατί να μην το κάνει εσύ. Όταν. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα θέμα γνώσης, ζωή.
Ναι.
Είναι θέμα γνώσης. Όταν ο κόσμος μάθει τι συμβαίνει, αυτό που βάζει στο πιάτο, τι είναι και πώς φτάνει εκεί και τι πόνο έχει από πίσω, αρχίζει και το σκέφτεται όντως. Δεν είναι κακός ο κόσμος. Απλά δεν έχει τη γνώση. Μας έχουν πουλήσει το κρέας και το γάλα ως κάτι διαφορετικό τελείως από αυτό που είναι.
Να την ακολουθήσετε παντού, εκτός από το σπίτι της, και πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Άκουσα ότι το Λόχνες είναι αλήθεια.